So'nggi so'z. Bu varaqda jozibador hech narsa yo'q. Katta harflar bilan yozilgan so'zlar ham yo'q. Hech qanday yorqin belgilar ham yo'q. Qalin varaqqa ham yozilmagan. Yorliq ham yo'q. Shunchaki oddiy yon daftarchadan yirtib olingan sariq varaq parchasi. Husnixat ham jozibador emas. Qachonlardir bu husnixat maqtovga arzigulik bo'lgan. Bolaligimda men ham shunday yozishga harakat qilganman. Lekin siz yon daftarchadagi bu yozuv usuliga taqlid qilmagan bo'lardingiz. Shunchaki u yerda nima yozilganini bilishga harakat qilsangiz bo'ldi. Qatorlari qiyshiq, harflari tekis yozilmagan, so'zlari ham palap-partish yozilgan. Biroq otam qo'lidan kelgancha harakat qilgan. Amiotrofik skleroz uning qo'llarini zaif qilib qo'yganidan yozish u yoqda tursin, hatto qoshiqni ham og'ziga arang olib kelardi. Tasavvur qiling, barcha barmoqlaringiz bilan ruchkani mahkam ushlab yozayapsiz, lekin qo'lingizni ko'tarish muammo. Bu uning biz uchun yozilgan oxirgi so'zlari edi. Kasallik va sovuq havo uni tamom qilgan edi. Denalin ikkalamiz Braziliyadan uyga qaytdik va uning yonida galma-galdan navbatchilik qildik. Kasalxona ovqatidan yedik. Uning salomatligi yaxshilandi va biz Janubiy Amerikaga qaytdik. Kelgan kunimizning ertasiga biz ushbu maktubni oldik. 19 yanvar 1984 yil. Azizlarim Maks va Denalin. Uyingizga eson-omon yetib borganingizdan xursandman. Endi tinchlanib, o'z ishingizga qayting. Yonimga kelganlaring uchun juda xursand bo'ldim. Ayniqsa, tunlari navbatma-navbat qolganlaringdan xursand bo'ldim. Maks, nima bo'lishdan qat'iy nazar, Denalinning yonida bo'l. Sizlarga yana nimadir yozishimga hojat yo'q deb o'ylayman. Shundoq ham sizlarni qanchalik yaxshi ko'rishimni bilasizlar. Shunchaki yaxshi masihiy bo'lib yashanglar va Xudodan qo'rqinglar. Yer yuzida sizlar bilan yana uchrashishga umid qilaman. Agar uchrasha olmasak, unda jannatda ko'rishamiz. Cheksiz muhabbat ila otang. Otam bu so'zlarni qanday yozganini tasavvur qilib ko'rdim. Kasalxona karavotida yotgancha qo'liga ruchkani olib, yon daftarchani tizzasiga qo'yib yozgan. Bu uning so'nggi nomasi ekani haqida o'ylagan bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysizlar? U so'nggi so'zlarini yaxshilab o'ylab yozganmi? Albatta, shunday. Bunday holatda siz nima qilishingiz mumkinligini tasavvur qila olasizmi? O'zingiz sevgan insonlarga atagan so'nggi nomangiz qanday bo'lishini tasavvur qila olasizmi? Farzandingizga yoki umr yo'ldoshingizga atalgan so'nggi nomani tasavvur qilasizmi? Unda nima deb yozgan bo'lardingiz? Buni qanday aytgan bo'lardingiz? Birinchi savolga javob bera olmasangiz ham, ikkinchi savolga javob bera olasiz. So'nggi so'zlaringizni qanday izhor qilgan bo'lar edingiz? Yaxshilab o'ylab, ehtiyotkorlik bilan. Bunga xuddi Mone mo'y qalamga murojaat qilgandek, mukammal soya, mukammal ohang tanlashga diqqatingizni qaratmaysizmi? Bizlarning ko'pchiligimizda o'zimizning so'nggi so'zlarimizni ifoda etish uchun faqat bitta imkonimiz bo'ladi. Isoga berilganlari ham xuddi shunday edi. Nima deb o'ylaysiz? Uning so'nggi so'zlari haqida doimo mulohaza qilishlarini bilib, u bu so'zlarni e'tibor bilan tanlaganmi? Yaxshilab o'ylab ko'rganmi? Albatta, shunday. O'sha kuni bu tasodif bo'lmagan. Isoning so'nggi onlari tasodif bo'lmagan. Xudo yo'lni tanladi. Iso esa mixni. Egamiz uchta xoshni o'rnatdi va taxtachaga yozdi. Xudo o'z o'g'lining o'limida bo'lganidek hech qachon har bir holatni bunchalik aniq belgilab chiqmagan. Xuddi otam yaxshilab o'ylab nomi yozganidek, sizning otangiz ham sizlarga so'nggi nomasini qoldirgan. Men buni sen uchun qildim. Bularning barchasini sen uchun qildim.